Tiešām jautājums tāds interesants, pirmkārt jau ar nosaukumu, ja, un izrādījās, ka šo nosaukumu trojka tiešām no krievu valodas atvasinātu lieto arī angļu valodā un visos dokumentos un visur tā arī tiek lietots.
Tas nav tāds sadzīvisks slengs nebūt?
Nē, izrādījās, ka nē. Un arī tas, ka šāds nosaukums neparādījās tagad attiecībā uz šo krīzes aizdevumu sniegšanu, bet arī agrāk Eiropas lietās tika lietots šāds nosaukums tiem gadījumiem, kad veidoja kaut kādas komisijas, kas sastāvē, vai komisijas, vai darba grupas, kas sastāvē no trīs dažādām organizācijām vai arī no trīs locekļiem. Un līdz ar to nosaukumu arī lieto burtiskā veidā trīs. Šajā gadījumā Eiropas komisija, Eiropas centrālā banka un Starptautiskais valūtas fonds arī veido šo trojku.
Nu tad droši vien tālāk jau par to pašu izmeklēšanu, ja mēģinām runāt, tad pārsvarā es saprotu caurskatāmība tiek pārmesta.
Manuprāt, galvenie pārmetumi tagad ir adresēti Starptautiskajam valūtas fondam, un tas nav nekas jauns. Tur tā lieta, ka valūtas fonda darbība jau sen tiek kritizēta, un tieši ne caurspīdīgums ir viens no tiem argumentiem, kas parādījās pēc virknes krīžu, kas bija 90. Gadu sākumā. Vislielākie pārmetumi ir par Argentīnas situāciju. Argentīnā valūtas fonda aizdevumi nesa tikai sliktumu ekonomikai. Argentīna atteicās no šiem aizdevumiem. Nu, tam tiešām ir tāda gara negatīva vēsture un valūtas fonda tāda kritiskā novērtēšana ir jau notikusi sen, ilgi pirms šiem pēdējiem notikumiem.
Es saprotu, arī Latvijas kontekstā bija dažādas runas un pārdomas par to, vai nodokļu celšanas un budžeta tēriņu ierobežojumi ir adekvāti mūsu situācijai, vai vajag vairāk stimulēt, sildīt vai bremzēt.
Jā, redzēt, no šajā gadījumā valūtas fonds acīm redzot ar savu šo darbību, parāda vienu no tiem virzieniem ne tikai praktiskajā darbībā, bet pat ekonomiskajā teorijā kopumā pasaulē par dažādu reakciju uz krīzēm. Un šeit pēdējos gados sadurās divi galvenie virzieni, vai ekonomiku krīzes laikā atbalstīt, kā to izdarīja Amerika, bet kādas sekas arī redzam, knapi izkļuva no maksātnespējas situācijas. Tas ir viens virziens, otrs virziens tieši šie tā saucamā Vašingtonas konsensusa noteikumi, kas tika izstrādāti savā laikā 80. Gados tai pašā Amerikā, un kuri periodiski tiek cilāti, un šie noteikumi tiek lietoti, rekomendēti, un valūtas fonds galvenokārt balstās uz šiem noteikumiem. Noteikumi ir no tā otrā virziena, kad caur stabilitāti, caur privāto iniciatīvu, caur līdzsvaru fiskālajās lietās varētu nonākt pie normālas attīstības. Izrādījās, ka nemaz nav tik viegli, un pēdējā krīze parādīja, ka abi šie virzieni gan domāšanā, gan valstu rīcībā var pastāvēt paralēli, var sadurties, bet valūtas fonda rīcība tieši vērsta vairāk uz šo taupību un sabalansēšanu, bet galvenā, manuprāt, problēma ir tā, kad nerēķinās ar katras valsts situāciju. Un tas arī bija Latvijas gadījumā, kad sākotnēji, cik es saprotu, nu, nebija man iespējas piedalīties šajā sarunās, tikai to, ko publiski varēja redzēt un lasīt. No šīs informācijas parādījās arī tas, ka arī Latvijas gadījumā sākumā tieši bija šis moments, kad negribēja ņemt vērā to, kas šeit notiek. Tie ir pārmetumi, kā es jau teicu, ar garu vēsturi, arī pārējām valstīm ļoti bieži tas arī bija pārmetums. Necaurspīdīgums, situācijas neņemšana vērā un uzspiestie šie noteikumi.
Bet kā tās caurspīdīgums varētu izpausties, piemēram, ar noteiktās valsts pārstāvjiem pārspries to, kā labāk?
Bet tas it kā notiek, jā, pārstāvji vai misijas, kā viņi sauc, ierodas šeit, bez šaubām runā un viss notiek. Man tiešām grūti pateikt, kur ir tie momenti, vai tās ir kaut kāds formālās lietas, vai dokumentu aprite, vai varbūt nepietiekamās tās tikšanās. Iespējams, ka uz vietām valstis neredz, nu kaut vai pat šīm prognozēm, jā, kas arī ir pārmetums šajā gadījumā, kad Grieķijai bija izdarīti neprecīzi vērtējumi tieši par nākotnes visiem rādītājiem.
Bet ņemot šo pārmetumu garo asti, garo vēsturi, kā jūs sacījat, vai šie pārmetumi vispār var būt gana objektīvi šīs izmeklēšanas kontekstā, vai tomēr runa par to, ka vienas pieejas piekritēji mēģina tagad kritizēt otras pieejas
piekritēji? Nu, tik tiešām grūti novērtēt, jā, kur sadurās tieši šīs visas intereses, bet, nu, protams, var saskatīt arī citas lietas, nu, piemēram, to, ka valūtas fonda galvenais naudas turētājs ir Amerika, viņiem pieder arī līdz ar to vairāk balsu. Šīs moments tiek pārmests, jo finansēšana un visa pārvaldīšana atkarīga no tā, kādu daļu naudas iegulda valstis, un Amerika dot lielāko daudzumu, un līdz ar to viņiem pieder vairāk balsis arī lēmumu pieņemšanā. Tas tiek kritizēts, ka tas nav demokrātiski, bet nu, no otras puses, ja naudas devējs grib savus noteikumus realizēt, nu, tad tas tālāk arī parādās.
Un tad mēs īstenībā nonākam arī pie nākamā jautājuma par to, kā pašlaik jau Eiropas institūcijas, gan Centrālā banka, gan Eiropas komisija sāk uz šķiršanās pusi, ja ar laulībām šķiršanos salīdzina doties pret Starptautisko valūtas fondu, arī jau tādas runas, ka bez valūtas fonda vispār varētu iztikt, piemēram, Eiropa.
Nu jā, un redziet, pat cik, kā es jau teicu, galvenais naudas devējs fondam un rīkotājs ir Amerikas Savienotās valstis. Tas ir viens, bet vēl viens aspekts, kāpēc varbūt Eiropa tiešām varētu arī atteikties pēc savām šīm funkcijām, palīdzot gan maksājumu bilanci uzturēt kārtībā, līdz ar to parādus kārtot gan citas ekonomiskās problēmas. Sākotnējais uzdevums bija palīdzēt mazāk attīstītajām valstīm, vai pat skaidri bija nodefinēts nabadzīgākajām valstīm. Tieši saistībā ar Eiropu arī veidojās šī situācija, ka pieredzes ar atbalstu tomēr salīdzinoši visām attīstītajām valstīm, jo Eiropa salīdzinot ar Āzijas vai Afrikas valstīm, protams, valstis ir daudz spēcīgākas ekonomiski. Pieredzes monetārajam fondam nebija. Viņi strādāja ar cita līmeņa valstīm. Un vēl viens strādāja galvenokārt ar mazajām valstīm. Nu, varbūt tieši tas Argentīnas neveiksme viņiem arī radās, ka šī jau vairs nebija tik maza ekonomika. Un šodien arī Spānija vai nu, Grieķija tomēr Portugāla. Arī, nu, salīdzinot ar citām valstīm, protams, nav tik lielas, bet salīdzinot ar tām valstīm, nu, kaut vai ar Latviju, ja, pavisam cita situācija, un tas arī sakrīt ar to, ka neņēma vērā to reālo ekonomiku. Nu, un, protams, Eiropai līdz ar to tagad ir jau skaidrs, ka šie visi procesi, acīm redzot, aizgāja savādāku ceļu nekā sākotnēji bija iecerēts.
Bet kā to reālo palīdzības sniegšanu, pašlaik tomēr mēs nevaram pavilkt apakšsvītru, ka visas krīzes problēmas ir atrisinātas Eiropā un Eirozonā. Tā plaisa starp Eiropas Savienību un Valūtas fondu, cik lielā mērā tā ietekmē faktisko pašlaik ekspertu darbu?
No iet runa par naudas līdzekļiem bez šaubām. Un ja no Valūtas fonda ir šie līdzekļi saņemti, tad bez šaubām Valūtas fonds grib šos līdzekļus atpakaļ neapšaubāmi. Grieķijas gadījumā nu, jau tika arī pārskatīti termiņi, cik jāsaprot, ja no informācijas ir pagarināts, ir restruktūrizēti visi šie parādi. Nu, protams, ka kad neapmierinācīm redzot ne vienu pusi, ne otru šī situācija, bet nu, varbūt vēl viens aspekts šajā visā problēmā. Tajā brīdī, kad gan Latvija griezās pēc šīs palīdzības, gan arī Grieķija, jo 2010. Gadā viņi pēc pirmā, jo tagad jau viņiem skaitās šie trīs lielie trojkas aizdevumi, bet pats pirmais bija 2010. Gadā, tajā brīdī pašā Eiropā nebija nekāda mehānisma, jo stabilizācijas mehānisms sāk veidoties tikai vēlāk. Acīm redzot arī šīs moments, tajā brīdī nebija paredzēts, jo neviens negaidīja tik dziļu krīzi. No otras puses, tagad pagāja laiks, mehānisms izveidots, arī kaut kādi jau pašiem savas idejas un savas finansiālās kaut kādas parādījās iespējas.
Moris darbu izdarījis
Jā,
un var ietekt.
Nu, apmēram, arī tā var pateikt. Bet to, ka necaurspīdīgi un ar problēmām, tas tiešām tas nav pirmais gadījums. Protams, fonds mēģina arī mainīt savu politiku un savu pieju, kad sākās krīze. 2009. Gadā viņi mainīja kreditēšanas noteikumus, papildināja tieši ar to, ka var finanšu problēmu kopumā risināšanai un daudz elastīgāk un pat nosauca, kad elastīgi, ja flexible kredit. Ja. Bet tas bija tikai 2009. Gadā. Es pieļauju arī to, ka vienkārši mainot nosacījumus 10. Gadā uzreiz piedāvājot šo kredītu Grieķijai, varbūt vēl nebija nostrādāti šie mehānismi, varbūt tur saskata arī eiroparlamentārieši šo necaurspīdīgumu. Es pieļauju arī to.
Bet cik šie aizdevēji paši, konkrēti Starptautiskais valūtas fonds, ir ieinteresēti palikt Eiropā, jūsuprāt? Varbūt, ka viņam tiešām visā pasaulē, globālā mērogā skatoties, ir gana ko darīt, un te nav ko, ja tā var teikt, konkurēt
no,
ar Eiropiešiem?
Īstenībā arī, jā, jo ja jau viņiem tā darbības lauks mazāk attīstītās valstis, nu lūdzu, var izvērsties. Ir pietiekami daudz pasaulē, reģionu, kur nepieciešama varbūt daudz vairāk šī finansiālā palīdzība.
Bet mēs lielākoties runājam tiešām par SVF, par valūtas fondu, vai tie pārmetumi ir arī pārējām divām trojkas daļām, kas ir Eiropas Centrālā banka un Eiropas komisija?
Man grūti novērtēt, jo šīs konkrētās procedūras un kā tas viss norisinājās, nu tādas informācijas man nav. Es pieļauju, kad sarunu veidā jebkurā gadījumā tas notika, ja, bet tomēr šajā gadījumā izskatās, ka pārmetumi ir lielāki tieši valūtas fondam. Kāpēc tajā brīdī Eiropas komisijas pārstāvi vai Eiropas centrālās bankas pārstāvi nereaģēja, to tiešām grūti novērtēt, nezinot visu šo gaitu, kā tas norisinājās, jo sākumā jau informācija nāca tikai pozitīva, ka jā, ir būs iespēja finansiāli atbalstīt un šos parādus mazināt, bet pretīm, protams, nu tiek dota nauda, nu pretīm noteikumi, kā jebkuram kredītam. Es domāju, nu mans viedoklis tīri nejuridiskais, ka šādai izmeklēšanai varbūt arī nebūs nekādu rezultātu, drīzāk tas kaut kāds politiskais, tāds gājiens, ka lūk sāksim izmeklēšanu, ja? Jo bez valūtas fonda tomēr iesaistītas vēl divas institūcijas un abas divas Eiropas institūcijas. Vainot valūtas fondu, protams, var, bet acīm redzot arī pārējie, piedaloties šajos visos procesos, tomēr varēja teikt arī savu vārdu, ja jau redzēja, ka viss ir tik nepareizi. Tiešām nepiedaloties tieši grūti vērtēt, ja? Kādas intereses, bet, nu, protams, kapitāla plūsmas šodien ir tiešām tik ļoti sakrustojušās un intereses līdz ar to ļoti dažādas.